Volgens het thema is trompetgeskal. En dit is nogal een interessante boodskap. Die goed het nogal vir my so saamgeval met dit wat bezig is en wat die Here vir ons gewys het in die laaste paar weke. Oor dit wat hy wil hê ons moet wees en dit wat hy wil hê ons moet doen. En Vrydag, ek weet nie of julle weet nie, maar Vrydag was volgens die, as ons kan vat, dit is nogal vir my interessant, iemand vra vir my Vrydag aand wat hier by ons was. Kom na my toe en sê, hoor hier so Chris, maar jy praat nou van hierdie feestegoeders, en ons het nou gaan soek op die internet, en ons het gaan soek vir Christenfeeste, en ons kry niks nie. En ek sê, ja nee, jy sal dit nie kry nie, want die Christene dink nie meer hierdie feeste is belangrik nie, ek weet nie hoekom nie, maar hulle dink nie meer so nie. En toe het hulle gaan kyk op die, wat hulle sê op die Joodse feeste, so as ons op die Joodse kalender gaan kyk, was Vrydag die 16e, was die feest van trompette, die jode, en ek het dit vir julle verduidelik, ek dink vrijdag aan toe die ouds hier was, die jode noem het Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah is hulle nieuwe jaar, so dink nou mooi daaraan, dit is nie, januari maand is nie die jode se nieuwe jaar nie, dit was nou vrijdag die nieuwe jaar begin, en dit is Rosh Hashanah noem hulle dit, en Rosh Hashanah beteken die feestviering van die nieuwe jaar, en hulle het eindelijk die naam verander, na wat die oorspronkelike naam van hierdie feest was, en hierdie feest se naam was Yom Teruah, en as jy gaan kyk na Yom Teruah, dan is dit die feest van trompet geskal, of die trompet van, of die feest van groot lawaai, groot geraas, en hierdie geraas het as aangekondig, en hierdie goed is aangekondig met trompette, of met shofars, en dit is eindelijk wat hierdie feest beteken, en waaroor hierdie feest gaan. Nou vir die Israeliete, maar ek dink ook vir ons as Christene moet ons mooi gaan dink daaroor, want dit is 'n belangrike aspek van die jaar, nie net vir God se volk nie, want ons is eintlik maar deel van God se volk. Dis wat ons is. As ons mooi gaan kyk wat die woord vir ons sê en ons gaan lees wat die woord sê, dan sê hy deur Jesus Christus word ons deel van die saad van Abraham. Met ander woorde, ons as Christene word deel van die volk van God, alhoewel ons volgens Efesiërs 1 vers 5 sê dit vir ons dat ons word nou aangenome kinders van Christus en aangenome kinders van God die Vader. Met ander woorde, ek en jy is nou nie verander in Jode nie. Ons is nog steeds Gentiles of heidene, as jy dit so wil noem, die Gentile klink vir my mooier as heidene, heidene klink altyd by iemand wat nie glo nie, maar dis nie waar nie. Die woord heiden beteken het, ek is nie 'n Jood nie. Of ek is nie 'n Jood gebore nie, maar ons is deel van die beloftes, van die seëninge, wat God vir die Israeliete bedoel het, elke ding wat hy vir hulle gegee het, word ons ook deel van. En God trek ons in, want ons word sy kinders. En die een ding wat ons mooi moet verstaan, ek lees nou die dag so interessante ding, hulle sê dat ons moet net mooi onthou, ons as Christene, Jesus Christus was nie 'n blou oog, blonde kop, Europeër gewees nie. Christus was 'n Jood. Christus het uit die stam van Juda uitgekom. Christus het gekom uit David se nageslag uit. Met ander woorde, Christus was 'n Jood gewees. Maar wat hy kom doen het, het hy vir een en vir almal kom doen op hierdie aarde. Elke een van ons het deel in Jesus Christus. Elke een van ons is skoon gewas in die bloed van Jesus Christus. En dis die belangrikheid daarvan. En wanneer God kom en hy praat met Moses, en julle kan gaan kyk in Exodus, gaan praat hy met Moses en hy begin praat oor die feeste en hy praat oor wat hulle moet doen. En hy sê vir Moses, hierdie feeste is my feeste wat ek wil hê julle moet hou. Dit was nooit die Joodse feeste nie. Dit is God se feeste. En as ons gaan kyk in die Ou Testament uit, en die patroon wat God vir ons in die Ou Testament geskep het, gee hy elke een van hierdie feeste, is 'n aanduiding op wat Christus kom doen het, en wat Christus kom vervul het. Want as Jesus Christus sê, ek het nie gekom om die wet nietig te maak nie, ek het gekom om die Torah, die wet, en die profete te kom vervul. So elke ding wat daar in die Ou Testament gesê is, elke ding wat God geshare het in die Ou Testament, het Jesus Christus gekom, en het elke ding kom waar maak. Elke ding wat daar is, wat geskryf is oor hom, het Jesus gekom en het kom waar maak. En vir ons kom wys hoe dit is om het uit te leef. En nou is ons op 'n pad en ons is op 'n plek van Yom Teruah, die feest van trompette. En hierdie feest van trompette is eintlik amazing, want dit is ook die aankondiging, en die feest van trompette gaan die aankondiging wees van Christus se wederkoms. Gaan lees in Openbaring wat sê daarvan, gaan lees wat sê Jesus Christus, en ek het so 'n bietjie verduidelik vir julle, oor wat die goeders is wat Jesus Christus aan sy disipels sê, wanneer hy met hulle praat, en die aanduiding rondom dit, is daar gaan 'n trompet geblaas word, en wanneer die trompet blaas, gaan Jesus Christus kom, en die trompet is geblaas, spesifiek op die feest van trompette, of Yom Teruah. Nou wat interessant is, en ek het dit, verdink ek, vrijdag aand ook vir julle gesê, of vir die ouens wat hier was vrijdag aand, dat Yom Teruah, die fees van trompette is die enigste fees wat God gegee het, wat geen rede voor is nie. Daar is nie een spesifieke rede gegee, hoekom hulle die fees van trompette moes vier nie. Want God het geweet, dat dit is die fees, wanneer Jesus sy wederkoms gaan plaasvind, en wanneer hy weer gaan aarde toe kom. En ek het so 'n boodskap gedoen oor die feeste, julle kan gerus daarna gaan luister, as julle nie mooi verstaan, hoekom ek sê, dit gaan op die fees van trompette wees nie. Maar wat ook gebeur het, is dat op hierdie fees, op die fees van Yom Teruah, en terwyl die Israeliete fees gevier het, het daar 'n interessante ding gebeur, en wat hulle gedoen het, hulle het in verootmoediging gekom, hulle het 'n week van berou ingegaan, en het 'n week vooraf gegaan, voordat die fees van verootmoediging, of Yom Kippur plaasgevind het, en op Yom Kippur, of die fees van verootmoediging, het hulle na die tempel toe gegaan, en dis die eerste, of die enigste tyd in die jaar, wat die hoëpriester in die teenwoordigheid van God kon ingaan, in die allerheiligste, wanneer hy die bloed gebring het, wat geoffer is, vir die sonde van die mense. En ons weet, ons hoëpriester, Jesus Christus, ons koning, sit aan die regterhand van die Vader, en hy het gegaan om die offer te bring, ook aan die Vader, waar hy nie teenwoordigheid van God is. En omdat ons as liggame van Christus, ons liggame deel word van die tempel, en die woord sê vir ons, dat ons liggame is nou die tempel van God, en daarom kan ons elke dag in die teenwoordigheid van God wees. En dis nie nodig dat ons moet wag vir een keer 'n jaar nie. Maar die belangrikheid hiervan wat gebeur het, is hierdie voorafgaan, tot en met hierdie ding plaasgevind het, hierdie week, het die Israeliete elke ding wat suurdeeg aangehad het, elke moontlike ding wat bitterheid kon veroorsaak, het hulle uit hulle huise uit verwyder. En soos julle weet, vertel die woord vir ons, dat suurdeeg is 'n teken van sonde, en hulle het in 'n week gegaan, waar hulle alle sonde uit hulle lewens uit verwyder het. En is dit nie wat God van ons verwag nie? Is dit nie dat Jesus Christus, en elke keer wat hy met iemand gedeel het, elke keer wat hy iemand gered het, het hy die woorde gesê, gaan heen en sondig nie meer nie. Die woord sê vir ons, dat ons in Jesus Christus het ontslaag gemaak met die sonde, so God wil hy ons moet skoon kom van sonde. En hierdie fees, Yom Teruah, het hierdie proses ingelei, waar ons moet skoon kom voor die Here, en skoon kom van sonde. Nou hierdie trompet, of die shofar, is uitsluitlik gebruik om kritiese boodskappe oor te dra. Elke keer wanneer die shofar geblaas het, was daar 'n kritiese ding wat moes oorgedra word aan die mense. Dit was of om 'n aankondiging te maak dat die fees van trompette begin, of hulle het aangekondig dat daar oorlog plaasvind, of hulle het aangekondig dat die mense moet na die tempel toe kom en daar's iets belangrik wat met hulle gedeel moes word. So die trompet of die shofar is geblaas elke keer wanneer 'n boodskap oorgedra moet word aan hom. En wanneer Christus gaan kom en die trompet en die shofar gaan blaas, wat 'n awesome boodskap gaan ons nie dan ontvang nie, want dit is die koms van Jesus Christus. Die belangrikste boodskap vir ons as Christene en kinders van die Here wat in Christus is en wat in God die Vader is. So belangrik vir elkeen van ons. Weet julle, hierdie was 'n amazing instrument, wanneer die shofar geblaas het, dit was 'n kragtige instrument wat gebruik is, en weet julle wat, julle het vanoggend gehoor, Gerrie het die shofar geblaas in die kerk, maar wanneer ons die shofar blaas, is daar aankondiging in die geestesrealm, dat ons as Christene in oorlog staan, teen die geeste en die booste magte van Satan, en dis wat die shofar aankondig. En weet julle die shofar wat hulle geblaas het, en hoekom hulle die shofar geblaas het, hulle partykeer, wanneer hulle vir mense goed wil sê, en oor 'n lang afstand goed wil aankondig, het hulle die shofar op 'n sekere manier geblaas, en die ouens het presies geweet wat besig is om aan te gaan. En hoekom het hulle die shofar geblaas? Want die shofar was net soveel kragtiger, soveel duideliker, en die klank kon soveel verder gestrek het as 'n mens se stem. Hulle het nie mikrofone en megafone in daai tyd gehad nie, so as jy wou praat, moes jy hard praat. Ek weet nie, vir die ouens wat al in Israel was, is nogal ongelooflik, daar by die see van Getsemane, is daar 'n area waar die bergprediking gedoen is, en as dit so amazing, as jy so teen die ding maak so amper half die koppie wat daar is, so 'n natuurlike amfitheater, en die amazing ding daarvan is, nou dink ons allemaal, jy weet hoeveel mense was daar, ons praat van 5000, oor die 5000 mense wat daar gesit het en na Jesus Christus geluister het, en dink ons maar, hoe kon hy met hulle gepraat het en hulle gehoor het? Nou toe ons daar was, in Israel, wat die ouens doen is, hulle gaan staan aan die onderkant van hierdie koppie, nou as jy in die bo kan staan en die ou gaan staan aan die onderkant en hy praat, dan klink sy stem op tot bo. Dis amazing, dit is, en dan kan ons verstaan, hoekom Christus juist daar gestaan het, en met hierdie ouens gepraat het, want sy stem het gedra, en allemaal kon hom hoor. Maar as daar iets anders plaasgevind het, as daar belangrikheid in die gees aangekondig word, dan of in die in wat hulle die Israeliete moes doen, het hulle dan die shofar gebruik en hulle die shofar geblaas sodat hulle die klank ver kon trek. Nou hulle sê dat wanneer die shofar op Yom Teruah by die tempel geblaas is, het hulle die klank tot in Jericho gehoor. 18 kilometer ver. Het die klank getrek van die tempel af tot by Jericho. So almal het gehoor dat dit die aanbreek is van Yom Teruah, die fees van trompette. Ons lees 'n interessante storie van Gideon. En God gee vir Gideon 'n interessante opdrag en julle ken nou al die opdrag wat hy gegee is. Hy het al gepraat van hulle moet om Jericho stap, om die stad in oorwinning te neem en om oorwinning te slaag. En dan sê hy vir hulle stap om die stad elke dag een keer en die 7de dag stap julle 7 keer om en hy kies net 300 mans uit. Net 300. Nou wanneer nasies teen mekaar in opstand gekom het en nasies in oorlog teen mekaar was, was daar nie net 3000 ouens nie. Daar was duisende of 300 nie. Daar was duisende en duisende manne wat teen mekaar kom staan het in oorlog. En God sê vir Gideon 300. That's it. In Gideon en die Israelitiese oë was het onmoontlik vir hulle om 'n geveg te kon wen met 300 man teen 'n hele stad van Jericho. Dit was nie moontlik nie. Dit was menslik onmoontlik om met 300 mense in 'n oorlog betrokke te raak. En wat is so amazing van hierdie hele proses, is God sê julle vat nie eens wapens saam met julle nie. Wat vat julle? Shofars en kruike. Ek kan nie imagine toe Gideon vir die ouens gesê het, boys, ons gaan Jericho inneem. En hulle sê vir hom, okay, ons is reg, waar gaan ons staan? Hy sê, nee, al julle ouens, almal wat bang is, en ouens wat nie so water drink nie, gaan julle huis toe. Julle 300, ons gaan Jericho inneem. Hulle sê vir hom, Gideon, het jy 'n spesiale nuwe wapen ontdek? En hy sê, nee, ons gaan shofars vat en 'n klomp kruike. Ek weet nie van julle nie, maar ek dink as ek deel van daai 300 was, sou ek gedink het Gideon is stapel gek. Maar God het 'n ander plan. God het 'n ander plan. En kom ons gaan lees net in Rigters 7 vers 22. En hy sê, en toe die 300 op die ramshorings blaas, luister mooi, en toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig, ja, in die hele laar, dis Jericho, en die laar het gevlug na Betsita, na Seriba toe, tot by die oewer van Abel Mechola, by Tabat. Hierdie ouens het te mekaar begin veg. En kan julle imagine toe daai 300 shofars begin blaas het, partykeer ons het Vrydag aand het Andrei en Gerry hier voor vir ons die twee shofars geblaas en dit klink nie net soos twee nie, dit klink of daar 'n hele klomp ouens besig is om te blaas. En ek is seker hierdie ouens in Jericho het nie geweet hoeveel manne daar is nie en hulle het hierdie ongelooflike geraas gehoor en God bring verdeeldheid in hulle kamp en hulle staan teen mekaar op en sonder dat die Israeliete een wapen hoef op te tel, vernietig hulle hele stad. Val die mure in mekaar en God breek af wat mens opbou. En is ons nie geneig as mense om soveel mure om ons op te bou, ons is so bang om iemand anders toe te laat in ons lewens nie. En God sê nee, ek wil dit nie hê nie, ek wil hê jy moet op 'n plek kom waar ons die mure kan afbreek, waar jy na my stem kan hoor, waar jy vir mekaar kan omgee en jy liefde aan mekaar kan bewys. Want jy is deel van die liggaam van Christus. Dis waarvoor ons hier is. Soos ek net nou gesê het, hierdie shofar is gebruik om nie net in oorlogtyd betrokke te raak nie, maar ook om boodskappe oor te dra. Om 'n boodskap oor te dra van belangrike inligting wat oorgedra word aan die mense, is 'n shofar gebruik om dit aan te kondig. En weet julle wat vir my so amazing is, is nêrens in die Bybel is daar 'n duideliker boodskap wat deur shofars aangekondig word as in Openbaring nie. Openbaring kom verduidelik vir ons oor die belangrikheid van daai shofar wat blaas en die boodskap wat uitgaan wanneer daai shofar geblaas word. Nou daar word 7 shofars in Openbaring geblaas en julle het seker al die gedeelte gelees van Openbaring 8 af. Word daar 7 shofars geblaas. Die interessantheid rondom Openbaring, ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, maar wanneer ons in Openbaring begin en jy begin by Openbaring 1 en 2, dan vertel Johannes wat met hom gebeur. So hy kom in die of hy kom in hierdie visie en hy word in die hemel ingetrek in 'n visie en God is besig om vir hom te wys wat gaan gebeur en dan kom Jesus en Jesus praat met hom spesifiek oor die sewe gemeentes in Asië. En van daar af begin hy 'n beeld kry van alles wat in die hemel aangaan, van alles wat in die hemel is, hoe dit in die hemel lyk, die orde wat in die hemel aangaan. En tot en met Openbaring 6 lees ons alles wat in die hemel gebeur. En dan van daar af skuif die fokus van die hemel af na dit wat op aarde gaan gebeur. En God wil vir ons sê, ouens, hierdie is belangrike aspekte wat julle nou moet kyk. Dit is wat besig is om te gebeur en of dit is wat gaan gebeur met op die aarde wanneer die oordeel gaan kom. Daar's 'n duidelike verandering wat plaasvind. Daar's 'n duidelike shift wat plaasvind ook in die gees as mens na hierdie twee aspekte gaan kyk wat Johannes vir ons probeer illustreer in Openbaring. Weet julle, net voordat die sewe shofars blaas, is daar 'n interessante gedeelte in die woord wat dit vooraf gaan, en ek wil dit graag vir julle lees, dis interessant wat hier gebeur. Openbaring 7 vers 1, nou soos ek gesê, die shofars word van begin van Openbaring 8, daar word die shofars geblaas, maar in Openbaring 7 vers 1 is hierdie gedeelte, en dit is my so amazing, hy sê, en na hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see, of teen enige boom nie. Wow. Ek wil dit weer vir julle lees, en ek wil julle met mooi agslaan op hierdie woorde, en dit wat daar staan. Hy sê, en na hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see, of teen enige boom nie. En dan gebeur daar 'n interessante storie daarna, maar hierdie is 'n kritiese, belangrike aspek van wat in Openbaring staan, en as ons nie verstaan wat besig is om nie te gebeur nie, mis ons 'n groot gedeelte van wat volg met die shofars, wanneer die trompette blaas. En weet julle, ek het nou die dag in die beeld, kyk, dis my interessant, ek weet nie hoekom die ouens die beeld gebruik, om te probeer om die Bybel verkeerd te bewys nie. Maar daar is 'n klomp ouens wat dink, dit is die regte forum daarvoor, en dan gaan skryf hulle 'n klomp goed, en seker omdat hulle nie met iemand kan sit, oor 'n tafel en gesels, en iemand wat werklik weet wat in die woord staan, en vir hulle kan verduidelik waar hulle verkeerd is nie, nie hulle gebruik die beeld, want dan kan ek skryf, en niemand worry daaroor nie, en as iemand 'n repliek lewer daarop, dan hoef ek nie eers dit te lees nie. Want ek het nou my sê gesê en is uit daar buite en nou kan ek vir julle verduidelik dat julle klomp Christene is 'n klomp stupid mense want julle leer 'n boek en julle glo 'n boek wat in elk geval nie die waarheid is nie. En hierdie een ou kom sê en hy sê ja nee hoor, hy kan nie glo dat ons sulke bright mense wat hulle self Christene noem, in die Bybel kan glo nie. Want almal van ons weet die aarde is rond en in Openbaring praat hulle van die vier hoeke van die aarde, so hulle sê die aarde is plat. Shame. Ek voel genuen jammer vir hom. Nêrens in die Bybel, nêrens staan daar dat God sê dat die aarde is plat nie. Hy praat van die vier hoeke. En nou moet ons gaan kyk en in dieper gaan kyk, want weet julle wat die probleem is wat ons doen, is dat ons kyk na die woord en ons kyk daaruit na westerse oogpunt. Ons kyk met Griekse oë na dit wat in die Bybel geskryf staan. En dis 'n probleem. Ons moet teruggaan en daai stuk gaan vat en sê, maar kom ons hou op om na vorm te kyk en kom ons gaan kyk na funksie. En nou is dit nog lekkerder vir party van ons wat genuen moeite doen met die Here en moeite doen met die Bybel, want die Nuwe Testament is ook in Hebreeus geskryf. En dis nogal cool, ek het 'n Nuwe Testament, Hebreeus en Nuwe Testament daar by die huis. Ek dink Gerrie het een gehad hier so Vrydag aand, het hy 'n Nuwe Testament in Hebreeus gehad. En wanneer ons in Hebreeus begin kyk en gaan sien wat die Hebreeuse beskrywing van sekere goed is, dan gee dit vir ons net so bietjie meer van 'n insig en bietjie meer diepte in dit wat God probeer om aan ons oor te dra. En wat hy hier besig is om vir ons te sê. Ons almal weet dat Openbaring is 'n boek vol simboliek. Ek dink daar is een persoon wat hier sit vanoggend wat nie saamstem dat Openbaring 'n boek van simboliek is nie. Wanneer hy praat van die draak, praat hy van Satan. As hy praat van die vrou op die draak, weet ons waaroor praat hy dan. So daar is 'n klomp goeters wat hy oor praat, en ons weet al hierdie goeters gebruik God in simboliek om aan ons sekere goed te openbaar. So kom ons gaan kyk na die vier hoeke van die aarde, nie in die vorm dat daar vier hoeke van die aarde is nie, maar ons gaan kyk na die simboliek wat God daarmee aan ons wil bewys, of aan ons wil wys. Weet wat interessant is? Is dat God het deur die eeue al Deur die eeue heen is God besig om die mens te beskerm. God is besig om seën oor die mense uit te spreek. God is besig om ons as mensdom veilig te hou en vir al die mense wat kinders van hom is. God is besig om ons te beskerm. Hy het die Israeliete beskerm. Wie elke keer wat die Israeliete hulle rug op God gedraai het en het ander gode gaan begin aanbid, het daar goed oor hulle lewens gekom. En ons sê altyd, ja, kyk hoe straf God die Israeliete. Nee, hulle het op hulself gebring. Want God het hulle gewaarsku dat hierdie goed gaan met jou gebeur as jy nie in lyn is met my woord nie. En nou het hierdie goed met hulle gebeur en elke keer het God gekeer dat die Israeliete totaal en al uitgewis word. Hoekom? Want die Jesus Christus, die Messias, Yeshua, moes uit die stam van Juda uitgebore word. Daarom het God hulle bly beskerm ten spyte van die feit dat hulle so droog gemaak het. Maar wanneer ons in God is, wanneer ons in Jesus Christus is, wanneer ons skoon gewas is met die bloed, wanneer die Heilige Gees in ons is, dan beskerm God ons en sy seën rus op ons. Dis wat God vir ons doen. Maar julle weet wat besig is om hier te gebeur. Wat ons lees van hierdie winde en van die engele wat die winde vashou op die vier hoeke, want wie julle weet daar's meer as vier winde op aarde. Daar's nie net vier winde nie. Hoekom praat hy van vier winde? Want die winde gaan gepaard met die vier hoeke. En wat God besig is om vir ons te sê, is daar gaan 'n tyd kom wat hy sy beskerming en sy seën van ons gaan wegneem. Nie van ons as Christene nie, nie van ons wat in hom is nie, nie van ons wat die gees in ons het nie, maar van die mense wat op die aarde is, wat nie moeite met hom doen nie, wat nie hulle tot hom keer nie, gaan hy daai seën en daai beskerming wegvat. En al wat ons hoef te doen is om die res van die openbaring te gaan lees, om te sien wat besig is om te gebeur en hoe dit gaan. Jy sien, dit hou direk verband met die seëninge en die vloeke waarvan ons lees in Deuteronomium. Gaan lees bietjie Deuteronomium 28 en 29 en dan gaan sien julle van die blessings of die seën wat God vir ons het en die vloeke wat daar oor ons gaan ontstaan en wanneer God daarvan praat dan sê hy hierdie goed gaan oor julle kom die siektes en al hierdie goeders van Egipte plus al hierdie droogte plus al die ander goed gaan kom wanneer as julle buite my wil leef. Daar's 'n voorwaarde. God sê om al hierdie seëninge en hierdie blessings te kry, moet julle binne in my wil wees. Jy sien, wanneer ons as mense God verwerp, begin God om sy ons beskerming van ons te onttrek. Weet julle, as julle hierdie woord gaan kyk, en ek wil nie die Grieks daarvan, maar die Grieks is in elk geval in lyn daarmee, maar as ons na hierdie gedeelte, daai vers wat ek vir julle gelees het, in Hebreëus gaan kyk, en kyk wat daar geskryf staan, dan praat hy van die winde, van die vier winde, as die roag. Die Hebreëse beskrywing van daai vier winde is roag. En ons almal weet wat roag beteken, en wanneer ons praat van God se roag, wanneer ons van die roag praat, dan praat ons van die Heilige Gees, die roag HaKodesh. En eintlik verwys hierdie winde na God se Heilige Gees. En wanneer God sê, hy die engele gaan die winde vashou, dat het nie meer op die aarde waai nie, dan sê hy eintlik daardeur vir ons, dat ek gaan my gees vat en verwyder van die aarde af, omdat julle rug op my gekeer het. En ek gaan my gees wegvat van julle af. Want waaroor het God sy gees vir ons gegee? God het die Heilige Gees vir ons gegee vir beskerming, vir troosting, vir leiding. En hy sê, en omdat julle rug op my keer, gaan ek my gees wegvat van die aarde af. Ek gaan die engele stuur om het weg te hou, sodat julle nie by julle kan uitkom nie. Jy sien, slegs ons, slegs die van ons wat hier sit vanoggend, slegs die mense op aarde, in waarin ander gemeentes vanoggend by mekaar kom, of wanneer hulle ook al by mekaar kom, wat werklik, 'n intieme verhouding met hom het, wat werklik 'n intieme verhouding met Jesus Christus het, dis die ouens wat beskerm sal word. En dis wat die woord vir ons sê. Die woord dui aan, dat wanneer ek en jy 'n verhouding met Jesus Christus het, ons intiem verkeer met hom, sal ons beskerm wees. Sal die gees van God nooit van ons afwyk nie. Maar dis wanneer ons rug op hom draai, wat hy gaan en die gees, of sy gees van die aarde af laat verdwyn. Dis nogal amazing. Weet julle wat in Hebreëus, die ouens het in die ou dae in die antieke tyd, as die jode met mekaar gepraat het, en hulle het gesê, God het die wind teruggehou, dan het hulle bedoel, eintlik daardeur, is dat God sy seëninge vir hulle oes teruggehou het. Dis nie 'n nuwe konsep wat gebruik word nie. Die Jode het presies geweet en wanneer Johannes hierdie visie kry en van die Jode wat gehoor het wat hy sê, het presies geweet wat besig is om aan te gaan. Hulle het presies geweet dat wanneer God sy die winde terughou, vat hy sy seun weg, dan word sy seun terughou. En wanneer hulle droogtes beleef het en daar was nie 'n oes nie, het hulle gesê God het die wind terughou. Maar jy sien, omdat ons sekere goed net in sulke silo's wil lees, en in die woord van die Here in 'n blokkie wil sit, maar ons wil nie meer na die wyte van die woord gaan kyk nie, dan verstaan ons nie altyd wat hy bedoel, wanneer hy hierdie goed vir ons sê, en wanneer hy met ons meedeel nie. Die vier hoeke van die aarde, wanneer hy praat van die vier hoeke van die aarde, is die Hebreeuse woord wat daarvoor gebruik word, is kanaf. Vanoggend hang jy 'n talit hier op die platform, whatever hierdie ding se naam is. Hierdie stelasie. En weet julle wat, dat hierdie vier hoeke van die talit, weet julle wat is die naam van hierdie vier hoeke van die talit? Is die kanaf. Weet julle waarvoor is die talit gebruik? Wanneer die Jode getrou het, en die bruidegom sy bruid gaan haal het, en hy het teruggevat het na die bruidskamer toe, het hy die bed wat daar was, het hy vier pale, om die bed vastgemaak. En dan het hy sy talit gevat, en hy het sy talit bo oor die bed gespan. En wanneer hulle dan, hy en sy nuwe bruid, wanneer hulle die huwelik bevestig op daai bed, dan doen hulle dit onder die beskerming van God die Vader. Die Jode het geglo dat hulle nie altyd in die tempel kan wees nie, en daarom het hulle die talit gevat, en as hulle in die teenwoordigheid van God wil wees, as hulle wil bid, en hulle is nie naby die tempel nie, het hulle die talit gevat, en bo oor hulle gegooi, en daarom word het a prayer shawl, of a biddoek, ek weet nie wat die Afrikaans vir a prayer shawl, word het a prayer shawl genoem, hoekom? Want hulle het gebid, en hulle het geglo dat in die tempel moes hulle gebid het, en wanneer hulle die talit bo oor hulle gooi, was dit die beskerming van God, die teenwoordigheid van God, en daarom het hulle gevoel dat hulle by hom is. En as God praat van die vier winde, of die vier hoeke van die aarde, en hy hou dit terug, dan sê hy, ek staan daar, en ek het die kanaf, en ek vra vir die engele om die kanaf te vat, en my beskerming van julle af terug te hou. En dit is wat die gedeelte in Openbaring eintlik vir ons wil sê. Sy bedekking, sy beskerming, gaan hy terughou. Omdat ons rug op hom gedraai het. Dit bring ons by Openbaring 8 en Openbaring 9 en Openbaring 11. En hierdie gedeelte is praat oor die sewe trompette. Nou ek sou regtig graag in baie detail met julle oor hierdie goed wou praat vanoggend, dit is net nie moontlik nie, dan sou ons tot vanmiddag hier gewees het. 3 uur se kant. Want daar is soveel inligting wat ek met julle kan share net oor die trompette. So ek gaan dit net so die dinge wat ek dink en wat ek gevoel het die Heilige Gees met my gedeel het wat belangrik is, gaan ek net vanoggend dan met julle share hieroor. En ek wil vir julle lees eerstens Openbaring 8 vers 1 tot 6. En hulle praat hier van Jesus Christus wat die seels gebreek het. En toe hy die sewende seel oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan en sewe basyne is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engele van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en het met vuur van die altaar volgemaak en het op die aarde gegooi en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. En die sewe engele met die sewe basyne het hulle gereed gemaak om te blaas. Interessante aspek wat hier besig is om te gebeur. Weet julle dat hierdie gedeelte wat ons hier so lyk of van lees is en eintlik die hele gedeelte rondom die blaas van die shofars, hierdie gedeelte van die shofars is eintlik besig dit detailleer elke aspek wat daar gebeur, detailleer die gebruike van 'n antieke tempeldiens. Presies wat daar beskryf staan, hierdie gedeelte wat ek nou vir julle skryf, het wat gebeur het wanneer hulle die tempel se hekke oopgemaak het, was daar 'n half uur van stilte wat die mense in gebed gekom het voor God. Dis die eerste ding wat plaasgevind het, as hulle die tempel oopgemaak het, 2 keer 'n dag. 2 keer 'n dag op die Shabbat. Die vrydagoggend en die Vrydag aand was die tempeldiens gewees. En elke keer wat hulle die tempeldiens gehou het, hulle vir 'n halfuur stil gebly en julle weet van die wierookoffer, die wierook wat gelewer is, ons lees in Matteus, is dit Matteus? Net ek verkeerd vergeet. Julle sal dalk iemand sal vir my sê. In elk geval, waar daar beskryf word van Johannes die Doper se pa, Sagaria, wat na die tempel toe kom en hy het die wierookoffer op die tempel gegee. Onthou julle die storie van toe hy sy stem verloor het en hy kon nie praat nie, maar die engel van hom verskyn het. Maar wat het hy gaan doen? Hy het gaan wierook op die altaar sit. En dan lees ons verder dat die rede hoekom hy die wierook op die altaar sit is dat die hele volk buite gestaan het en gereed was in gebed. Hierdie gedeelte beskryf ons presies wat in die tempel plaasgevind het. Die verskil is dat het hierdie gebeurtenis wat hier plaasvind is besig om in die hemel af te speel en nie in die tempel op aarde nie. Eindelijk as ons mooi in diepte gaan lees, dan is dit 'n aanduiding van die Vrydag aanddiens wat een keer 'n jaar op Shavuot of op Pinkster of op Pentekost gehou is. Hulle het 'n spesiale diens gehad en die goeders wat daar plaasgevind het en wat daar vir ons gegee word, is presies wat daar plaasvind. Dis nogal amazing. Shavuot, en ek weet nie of julle weet nie, Pinkster is eintlik die laaste van God se feeste. Nou dan klink julle vir my, dis bietjie weird, want Shavuot was daar in my maand hierdie jaar gewees, onthou julle? Pinkster was in my maand, en ons is nou eers hier in die einde van die jaar, en ons het nog twee feeste om te kom, Vrydag was dit Yom Teruah, en ons het nog Yom Kippur en Sukkot wat nog moet plaasvind, hoe kan dit aan die einde van die feeste wees? Julle het vergeet wat ek vroeger gesê het, Rosh Hashanah is wat? Is die nuwe jaar. So hierdie feeste is die begin van God se feeste en dan gaan dit om in ons nuwe jaar wat eintlik nie die Jode se nuwe jaar is nie of God se nuwe jaar is nie en dan is dit die laaste feeste en Pinkster is die laaste fees uit God se sewe feeste. Dis nogal cool. As ons so daarna kyk, is interessant. En op hierdie laaste van die feeste het hulle spesifiek hierdie ding gedoen wat hier vir ons beskryf staan. Die tempeldiens wat gehou is op hierdie Vrydag aand, op hierdie spesifieke Vrydag aand, het die, of nie Vrydag aand, op die Vrydag, in gedurende die diens, het die shofar 7 keer geblaas. Die eerste keer het hy geblaas, wanneer hulle op die Vrydag die tempelse hekke oopgemaak het, dan het hy 1 keer geblaas. Dan het hy 3 keer geblaas gedurende die oggenddiens, en hy 3 keer geblaas gedurende die aanddiens, of die laatmiddagdiens. Dit is nogal amazing, 7 keer. En God gee vir ons 7 trompette om aan te kondig wat op hierdie aarde gaan gebeur en wat op hierdie aarde gaan plaasvind. Weet julle wat is amazing oor hierdie hele storie? Is dat gedurende hierdie tyd wat die hoëpriester ook gedoen het en hulle praat van julle het gelees toe gehoor toe ek in Openbaring lees wat hulle gesê het en die engel het die kole op die aarde uitgegooi. En die hoëpriester het op hierdie aand, op daai Vrydag aand, het hy ook daai kole, nadat die wierookoffer geoffer is en die wierookoffer gebring is, het hy ook die kole gevat en op die grond voor die Israeliete uitgegooi om aan te kondig dat God se oordeel werklik is en dat hulle moet bewus wees van die oordeel van God ook op ons as mensdom. Dit was 'n teken daarvan. En weer eens kom God en hy praat van hierdie engele wat die goed op die aarde uitgooi en is 'n teken van God se oordeel wat gaan plaasvind oor die mensdom. Dit dui die oordeel van God aan op ons as mense. Dis nie die enigste plek waar ons daarvan lees nie. Esegiel praat ook daarvan. In Esegiel 10 vers 2 sê hy, en hy het die man aangespreek wat met linne bekleed was en gesê, gaan in tussen die radwerk onder die gerib in en vul jou twee hande met gloeiende kole tussen die geribs vandaan en strooi dit oor die stad. En toe gaan hy voor my oë daarin. En Esegiel is besig om dieselfde beskrywing te gee en in Esegiel se visie en julle ken die hele visie van hierdie klomp goeters wat in die lig is en hierdie ratte wat daar in die lig is en hy praat van die wiel binne in die wiel en hy praat van die engele wat daar is en hy praat van hierdie vier kole wat daar is en hy sê gaan haal daai kole en stort dit op die aarde uit. En Esegiel se visie val saam met Openbaring se visie van die einde van die wêreld. En is dieselfde inligting, is dieselfde goed wat aan ons oorgedra word, is dieselfde idee wat aan ons oorgedra word wat net ook nou net herhaal word. In Openbaring. Jy sien, ons lees baie keer Openbaring alleen, en is 'n verkeerde ding om te doen, want wanneer ons Openbaring lees, moet ons ook gaan kyk na Esegiel se visie wat hy gehad het, en ook die visie wat Daniël gehad het, en ons moet hierdie goeder saam lees, om te verstaan presies wat God besig is, om ook vir ons in Openbaring te gee. En wanneer ons hierdie goed begin saamlees, dan begin Esegiël se snaakse weird visie, wat meeste van die ouens nie verstaan wat hy sê nie, dan begin dit vir ons meer duidelikheid kry. Om het openbaring verduidelik wat Esegiël gesien het. Jy sien, wanneer God se oordeel oor die aarde uitgespreek word, is daar katastrofiese gebeure wat daarmee gepaard gaan. Ek weet nie van julle nie, maar dit raak nogal scary as jy openbaring lees. Jy sien die blaas van die eerste vier shofars, dui dan hierdie verskriklike gebeure aan, wat op aarde gaan plaasvind. En as ons lees in openbaring 8 vers 7 tot 12, dan sê hy die volgende, hy sê, en die eerste engel het geblaas, en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En een derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand, en die tweede engel het geblaas, en iets soos een groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi, en een derde van die see het bloed geword. En een derde van die levende skepsels in die see het gesterwe, en een derde van die skepe het vergaan. En die derde engel het geblaas, en een groot ster wat soos een fakkel brand, het uit die hemel geval, en het geval op een derde van die riviere en op die waterfonteine. Aandag streep hier, so luister mooi wat die volgende staan, vers 11. En die naam van die ster word genoem Alsem. As jy in die King James gaan lees, dan staan daar, en die naam van die ster word genoem Wormwood. Ok, Wormwood. Dit was nie een onbekende ding nie, ek gaan nou vir julle verduidelik waar oor gaan dit. En die naam van die ster word genoem Alsem of Wormwood. En een derde van die waters het als geword. En baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. Dit het nie net gegaan oor die bitterheid van die water nie, dit het gegaan oor dat die water giftig geword het. En dis ook om die mense gesterf het van die water. Ons kom nou terug daarby. En die vierde engel het geblaas en een derde van die son is getref en een derde van die maan en een derde van die sterre sodat een derde van hulle donker sou word en die dag vir sy dele deel nie op en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie en die nag net so. Katastrofies. Katastrofiese gebeure wat gaan plaasvind op die aarde. 'N vernietiging soos wat geen mens nog geken het nie. Ons dink dat die tsunami daar in Asië groot was. Nee, dis niks nie. Dis niks nie. Want as ons gaan begin kyk en ons praat van 'n derde van die aarde, dan affekteer dit 'n groot klomp mense. Dis 'n groot klomp as jy bevat 'n derde van die aarde wat vernietig gaan word deur dit wat hier gebeur deur die blaas van die eerste vier shofars. Ek wil terugkom na vers 11 toe, na Alsem toe, en dit beteken hoogmoed, en as jy mooi gaan kyk, dan is die beskrywing daarvan, in elk geval, dit is die regte woord daarvoor, Alsem, hoogmoed, dit gaan saam, as jy gaan kyk na die wat dit verduidelik, nou hoogmoed is 'n plant, en as jy gaan soek na die plant, dan sal jy sien, dat so, ek kan nou nie die Latijns daarvoor uitspreek nie, maar jy sal Alsem, die naam Alsem is deel van die naam, die Latijnse naam vir hoogmoed kry. Hoogmoed is 'n plant, Hoogmoed is 'n plant wat die ouens gebruik het om 'n giftige ekstrak van te maak. Hulle het die blomme en die blare gebruik en dan het hulle gekook en ek weet nie wat hulle alles daarmee aangevang het nie, maar uit dit uit het daar 'n giftige ekstrak ontstaan. En as God praat van, en Jesus verduidelik vir ons wat gaan gebeur en hy sê in hierdie hoogmoed gaan in die waters val, het die ouens verstaan, maar ons het 'n giftige ekstrak gemaak, so wat is besig om te gebeur is dat die water vergiftig word. En die mense gaan so dors hê en wanneer hulle die water drink, gaan hulle sterf van die gif wat binnen die water is. Nou, ek weet nie van julle nie, maar in my busy daar het ek 'n paar snaakse goed geken. En van die jong mense sal dat die sit, sal dit dalk beter ken, want daar is nou, ek weet, dit, by van hierdie plekke waarvan die jong mense uithang, gebeur hierdie goeders. Hoogmoed word tot vandag toe nog gebruik. Daar word 'n ekstrak van hoogmoed gemaak en dan maak hulle dit, verander hulle dit in drank. En die drank se naam is absinthe. En absinthe kom van hoogmoed af. Alkohol. Die ouens gebruik hoogmoed om in ander dranke in te meng om dit kleur of nie kleur nie om dit 'n geur te gee. Dit word in drank en in wyn ingemeng as 'n smaakmiddel. Dis interessant. Waarmee hou ons onsself besig? Waarmee hou ons onsself besig? Openbaring waarskie ons spesifiek teen die dinge wat gebeur, hy waarskie ons spesifiek teen hoogmoed en hierdie goed wat plaasvind, en wat doen ons? Jy sien, Satan is nogal is 'n slim ou. Stadig maar seker gebruik hy om hierdie goeders om te filtreer, en ons lewens te vernietig, en ons lewens te vergiftig. En hy het al reeds begin om dit te doen. deur hierdie giftige ekstrakte gebruik om goed te maak wat ons in clubs en in plekke gaan en ons gaan koop het en ons drink het. Sien, wat is God se plan vir ons lewe? Waar wil God hê ons moet wees? Wat wil hy hê ons moet doen? Jy sien, God wil nie hê dat ons ons besig hou met die dinge van die wêreld nie. God wil nie hê ons moet betrokke raak by hierdie goed nie. Maar ons gee dit nie die agte op nie. Ons gaan lees nie die woord nie. Ons gaan kyk nie wat God vir ons uit die woord uit sê nie en ons bring nie die goed wat hy vir ons daar sê tot vandag in 'n praktiese hoedanigheid en gaan kyk maar Here, dit is steeds besig. Dit gebeur vandag met ons hier op aarde. Is Satan besig om hier deur ons lewens te probeer infiltreer. Ek en Sonja, vooral Sonja eintlik het kennisse of gehad waar 'n jong man, en ek kan nie eens onthou hoe oud was hy nie, maar in sy vroeë 20's, as ek reg kan onthou, homself doodgedrink het. Sy lewe so vergiftig, dat hy homself doodgedrink het. En dan staan ons in 'n plek, en ons praat hierdie goeders goed, want Jesus het ons water in wyn verander. En ons verstaan nie waaroor dit gaan nie. Nou word in kerke verkondig, dat ons kan maar drink, is fyn. Ek hoor van 'n mannekonferensie waar die ouens aan hulle wyn uitgedeel is. Waarmee is ons besig? Wat is ons besig om te doen? Weet julle wat? Deuteronomium 29 vers 17 tot 18 sê die volgende. En julle het hulle verfoeisels en hulle drekgode. En ek wil net sê waarvan praat God hierso. God is besig om vir die Israeliete te sê, moenie na hierdie heidene gaan kyk nie. Ek wil nie hê julle moet my dien soos wat hulle hulle gode gedien het nie. Ek stel nie belang hoe die afgode hulle gode dien nie en moenie daai goed gaan vat en nou sit julle my naam daarop en nou sê julle nou dien ons die Here so nie. Die Here sê ek wil dit nie hê nie. En nou skryf hy vir hulle in Openbaring en hy praat juist met hulle oor die klomp Israeliete wat nou so in ballingskap was en, of in ballingskap nie, dit was omtrent ballingskap, maar wat in Egypte was en die goeders van Egypte en die Egiptenare geleer het en gesien het hoe hulle hulle afgode aanbid. En kan julle onthou wat gebeur het in Exodus? Toe hulle by die berg aankom en hulle staan voor die berg en Moses is by die berg op en hy kom af en wat het hulle gedoen? Hulle maak vir hulle goue kalf. Want dis hoe die Egiptenare hulle gode aanbid het. Die Egiptenare het 'n goue kalf aanbid en nou dink die Israeliete nee, maar wie wat, dit was nogal 'n cool idee want ten minste kan ons die ding sien wat ons aanbid. So ons gaan nou 'n goue kalf maak, dan gaan ons God aanbid, maar met hierdie goue kalf. En Here sê, "Waarmee is julle besig? Wat is julle besig om aan te vang? En hoeveel keer sit ons in situasies en gaan kyk ons in die moderne Christendom, vat ouens goed wat uit Asië uitkom en uit die Ooste uitkom en dit lyk vir ons cute en oulik en nou doen ons dit in die kerk?" Want God sal nie omgee as ons hom so dien nie. Het ons al vir God gevra wat hy daarvan dink? Nie wat ek en jy daarvan dink nie. Wat dink God daarvan? En al wat ons hoef te doen, ons gaan lees net Deuteronomium. En dan sê God vir ons, ek stel nie belang daarin hoe daai ouens hulle gode aanbid nie. Moenie my so aanbid nie. Ons lees verder, ek gaan weer voorbegin. En julle, dit is nou net die agtergrond van hierdie vers. En julle het hulle verfoeisels en hulle drekgode, hout en klip, silwer en goud by hulle gesien, sodat daar onder julle geen man of vrou of geslag of stam mag wees, wat sy hart vandag van die Here onze God afwend, om die gode van die nasies te gaan dien nie, sodat daar onder julle geen wortel mag wees, wat gif en wilde als hoemoed dra nie. Sjoe, dit is 'n lelike lat daai. God sê, moenie daai goed gebruik nie, moenie dit in my omgewing inbring nie. Ek stel nie belang in hoemoed nie. Dit is nie vir julle bedoel nie. Hoekom nie? Want die engele gaan dit uitstort op die water sodat die mense kan doodgaan wanneer God se oordeel kom en dis hoekom God daai ding daar gestel het. Dit het 'n doel, maar nie vir my en vir jou as Christene nie. En in hierdie proses probeer God vir die Israeliete verduidelik, ek stel nie belang daar nie. Moet julle nie ophou daarmee nie. Maar wat doen Satan? Ja, hy pak hierdie goed in ons drank en ons drink het te lekker die ouens wat drink. En ons dink is cool. En is lekker. En is mooi. Volgende trap ek dalk op jou tone. Maar dis ook oké. Okay. Moenie my praat nie, praat met die Here. Nou kom ons na Spreuke toe. En Salomo skryf vir ons 'n klomp goed in Spreuke en Salomo gebruik hier dieselfde ding het dieselfde idee en hy vergelyk dit met iets anders en ek wil vir julle lees waarmee vergelyk Salomo dit. Hy sê, my seun, luister na my wysheid. Neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar. Want die lippe van die vreemde vrou drip heuningstroop en haar verhemelte is gladder as olie, maar op die end is hy bitter soos wilde als of hoemoed, soos 'n swaard aan weerskante skerp. En Salomo kom en hy vergelyk hoemoed met welis. En hy probeer die mense waarsku teen welis. Teen Dit is my nogal interessant, teen buiteegtelike verhoudings. Die Engelse woord daarvoor is fornication. En hy verbind dit met hierdie ding wat hulle noem wormwood. Interessant nie. Weet julle wat, daar is 'n spreek wat sê, dat hulle praat van lastdrank. Lastdrank praat die Engelse van, dronk van welis. En nou begin ons die vergelyking kry en ons sien, maar hoemoed word in alkohol gebruik en nou vergelyk Salomo hierdie hoemoed gebruik, verbind hy ook met wat? Met welis. En dan praat die mense van dronkenskap of welis, so dronk, of dronk van welis, dat jy nie meer weet wat om te doen nie. Daar's 'n, as julle wil gaan kyk op Google, daar's 'n ding met die naam van Urban Dictionary. Gaan op Urban Dictionary, dan tik jy daar in, lastdrank. Dan gaan kyk jy wat die verduideliking daarvan is. Hulle sê dat hulle word so dronk, van welis, van last, dat hulle nie meer kan logies dink nie, en nou tree hulle net op uit hulle urges. Jy al 'n dronk ou gesien? Hy dink nie meer wat hy doen nie, hy tree net op uit sy toestand uit. Hoeveel waarskuwing wil ons hê? Hoeveel waarskuwings wil ons van die Here af hê? Jy sien, om die oordeel van God vry te spring, maar ons moet ons op 'n plek van berou kom. Ons moet onsself bekeer, want as ons onsself nie bekeer nie, het ons 'n probleem met ons verhouding met God. As ons nie bekeer nie, benadeel dit ons verhouding met die Here. Kan ons nie in 'n verhouding met God staan nie, kan ons nie intiem met hom verkeer nie. En wanneer hy met die Israeliete praat oor hierdie situasie, en hy sê vir hulle, julle is besig om te hoereer met ander gode, met ander woorde, ek wil 'n intieme verhouding met jou hê, maar jy is besig met 'n ander klomp rabbies, en ek vergelyk dit met hoereerdery. Ek wil julle met terugkom, kom maak skoon, kom in berou, kom bely, kom bekeer, sodat ek en jy in verhouding kan wees, sodat ons in 'n verhouding met God kan staan, sodat ons die pad met hom kan loop, sodat God met ons kan praat en ons weer kan hoor wat hy vir ons sê. Ons is te veel van ons Christene sê, ek hoor nie meer die stem van die Here nie, hoekom nie, want ons het al soveel geraas van die wêreld binne ons koppe en die goed wat ons aan dink, dat ons nie meer God se stem kan hoor nie. En ons moet hierdie goed uit ons lewens uitkry. Ons moet gaan skoon maak. En dis juist wat ons as 'n gemeente Vrydag aand hier kom doen het. Vir die ouens wat Vrydag aand uitgemis het, ek weet daar's 'n paar van julle wat dit werklik nie kon maak nie, is dit regtig jammer. Want God wil ons as 'n gemeente vat op 'n plek waar ons kan uitgaan en 'n verskil in mense se lewens kan gaan maak, elkeen van julle wat hier sit. Maar ons moet in 'n plek kom waar ons berou het en waar ons voor God kan staan en sê, Here, vergewe ons vir al hierdie goed wat ons mee betrokke is. Dat ons lewens kan skoonmaak, dat ons onsself kan suiwer, dat ons suiwer voor hom kan staan, sodat hy ons kan gebruik. Sien, God beproef juist hierdie tyd van Yom Teruah uit, sodat ons aan ons verhouding met hom kan werk, sodat ons verhouding kan bou. Sien, dis wat ek en jy elke dag moet doen. Elke dag is ek en jy veronderstel om verhouding met God te bou. Verhouding met Abba Vader. Maar ons is so besig. Ons is so besig en ons kry nie tyd om by God uit te kom nie. En dan is daar afbreek in ons verhouding en dan verstaan ons nie, maar waar is God nou nie? Maar hy is nie daar nie omdat ons hom nie in ons lewens innooi nie. Moet ons nie tyd maak vir hom nie. Julle weet, ek het al vir julle hoeveel keer gesê, dat die hele Bybel, die hele woord van God is geskryf as 'n huweliksseremonie. Dit gaan oor die huwelik, dit gaan oor, en daarom is sy seun die bruidegom. Alles gaan oor huwelik. En ek kan nou vir jou sê, as jy en jou vrou nie tyd met mekaar spandeer nie, as jy haar net so een keer 'n week op 'n Sondag vir 'n uur lang sien, gaan julle probleme in julle huwelik hê. Maar nou kom ons vir 'n uur op 'n Sondag voor die Here en ons kom staan voor die Here en dan moun party ouens omdat ons bietjie langer as 'n uur besig is met die Here. Want jy weet, ek het daarom nou nog baie tyd, ek het 'n paar goeders wat ek wil gaan doen daar buite. Maar ons kom een keer 'n Sondag, kom ons gou-gou vir 'n uur by mekaar en nou dink ons, ja, ek het 'n verhouding met die Here. Wel, ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie sien dat dit moontlik is nie. Ek kan nie sien hoe kan ons verhouding met God bou, as ons net een keer een week, of een keer een maand, of elke nou en dan, wanneer ons tyd kry vir die Here, tyd met hom spandeer nie. Wat is ons besig om vir God te sê, as ons vir hom sê, Here, ek is te besig, ek het nie tyd vir jou nie. Is die goed wat ek dan mee besig is, nie belangriker as die Here nie? En wat sê God daarvan? Enige iets wat ek doen, wat belangriker as hy is, is wat in my lewe, is 'n afgod. En die Here sê, jy mag geen gode voor my aangesig hê nie. Geen gode nie. God skep vir ons 'n tyd. God skep vir ons 'n plek waar ons verhouding met hom kan bou, maar ek en jy moet opstaan en na hom toe kom en begin en gaan sit en sê, Here, ek wil verhouding met jou bou en in sy teenwoordigheid kom staan om dit te kan doen. Hierdie vyfde trompet wat geblaas word, kondig die loslating van Satan op die mensdom aan. En is nogal interessant hier, hy sê in Openbaring 9 vers 1, en toe die vyfde engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En as ons gaan lees verder in wat daar gebeur, dan verstaan ons, daar is 'n klomp goed en goed word losgelaat, en wat is besig om die plaas te vind? En wat gebeur is, daar gaan 'n tyd kom wat Satan weer losgelaat word op aarde, wanneer die sleutel van die abyss, hulle praat van die abyss, as jy mooi gaan lees daaroor, weer aan Satan gegee word, en wat gaan losgemaak word, wat in die put is? Kan jy onthou wie is in die put? Gaan lees Genesis 6. En die Nephilim word toegesluit in die put, en die sleutel word teruggegee aan Satan, en hy sluit die put oop, en die Nephilim gaan weer uitkom. En jylle kan maar gaan lees wat staan daar, nadat hy vyfde trompet geblaas het, hulle gaan chaos veroorsaak op aarde, hulle gaan mense vernietig, hulle gaan mense doodmaak. Dit gaan 'n rowwe tyd wees, vir my en jou, op hierdie aarde. Dit gaan rowwer wees vir die ouens wat nie in God glo nie. Dit gaan rowwer wees vir die ouens wat nie 'n verhouding met die Here het nie. Want hierdie tydperk is besig om die tydperk van tribulation, verdrukking, die tydperk van verdrukking in te lei. Dit is nogal interessant wat hy besig is om plaas te vind. Daar is 'n sesde shofar wat geblaas word. En hierdie shofar wat geblaas word, is interessant, want hulle praat van nog engele wat losgemaak word, wat op die oomblik vas is. Openbaring 9 vers 13 tot 14 sê, en die sesde engel het geblaas, en ek het 'n stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor God is. En hierdie vier horings van die goue altaar, dis die wierook altaar, dis die altaar van gebed. Dit is wat ons moet verstaan rondom hierdie ding. En daar het uit die vier horings van die altaar wat voor God is, en die een, en die het aan die sesde engel met die basyn gesê, maak die vier engele los wat gebind is by die groter vier, die Eufraat. En daar gaan ongekende gemors plaasvind in Asië. In die Midde-Ooste en in Asië, wat as hierdie vier engele losgelaat word. Jy sien, ek en jy kan alleenlik beskerming kry en ontvang, as ons in die wil van God is. Ons kan slegs God se seën kry in hierdie tyd, wanneer ons in hom is, wanneer ons in die wil is van die Here. En hierdie goed vind plaas, glo ek, en ons kan gesels daaroor, ek maar net voor die wegraping plaasvind, maar ons gaan sien dat hierdie goeders begin plaasvind. Voordat die wegraping plaasvind. Jy sien, en dan, as jy verder in die gedeelte gaan lees, dan is God besig om vir ons 'n waarskuwing te gee, en hy sê, weet julle ouens, al hierdie verskriklike goed gaan plaasvind op die aarde, en daar gaan mense wees, wat nog steeds nie hulle harte vir God gaan gee nie. Wat steeds gaan wegdraai van God af, wat steeds weier om 'n verhouding met die Here te hê. En is juist hierdie mense, van wie God sy seën en sy beskerming gaan wegneem, sy gees van die aarde af laat verwyder. Openbaring 11 vers 15 sê, en die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, die Messias, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Wow, interessant. Wat is besig om hier te gebeur? Jy sien, as hier die sewende shofar blaas, en dan kondig hy eindelijk aan, dat die bruidegom in gereedheid kom. Die bruidegom kom in gereedheid om sy bruid te kom haal. Weet jy wat amazing is hiervan, is dat dit net, as jy die stuk gaan lees, dan sê jy sien, daar's ander mense ook hierby betrokke, en dan praat die Here van die bruidegom kom in gereedheid, saam met sy strooijonkers. En as jy terug gaan na die Joodse huwelik toe, en jy het gaan sien wanneer die bruidegom opgestaan het, om sy bruid te gaan gehaal, het hulle in gereedheid gekom, en het sy strooijonkers by mekaar gekry, en hulle het saam gegaan om die bruid te gaan haal. Maar hulle het eers in gereedheid gekom, voordat hulle die pad aangeleid na haar huis toe, om haar daar uit te gaan haal by haar pa. En hierdie gedeelte, die aankondiging van die sewende trompet, is besig om vir ons te sê, dat Jesus dan in gereedheid kom, om sy bruid te kom haal op die aarde. Jy sien die laaste shofar is die aankondiging van die koms van Yeshua. Hy wil ons kom haal. God wil sy bruid kom haal. Jesus Christus wil kom om die bruid te kom haal. Maar dan moet ek en jy bruid wees. Ons kan nie verwag om by God te gaan wees en saam met God en Jesus Christus en by hom en in sy huis te gaan bly. As ons nie in gereedheid kom om bruid te kan wees nie. Ons moet skoon wees. Ons moet skoon voor hom kom staan. Weet julle dat wanneer die bruidegom, of wanneer die bruid en die bruidegom in die Joodse huwelik, wanneer hulle in die oomblik wat hulle verloof geraak het, het hy gegaan om plek te gaan voorberei by sy pa's huis, en sy het in gereedheid gekom en gewag om gereed te wees wanneer hy haar kom haal. Sy het nie geweet wanneer hy kom nie. Want jy sien slegs sy pa kon vir hom sê, wanneer die kamer gereed is om sy bruid te gaan haal, en dan sy pa vir hom gesê, jy kan nou maar gaan en jou bruid gaan haal. En sy het nie geweet hoe lang het gaan vat nie, want sy het nie geweet wanneer die pa besluit het, dat alles perfect en reg is, sodat hy ons kom haal nie. Nou ek wil vir julle ding vertel, in daai tyd het enig iets van 1 jaar tot 2 jaar gevat vir hy bruidegom, om hy kamer voor te berei, om sy bruid te gaan haal. Jesus is al 2000 jaar besig, om 'n kamer vir my en vir jou voor te berei. 2000. Ek weet nie van julle, maar ek dink van ons awesome mense. En wat is ons bereid om te doen? Waar kom ons in gereedheid om te sê, Here, ek wil in dit wat jy vir my gaan voorberei het, wil ek instap. Wil ek inkom. Waar staan ons volgend? Waar staan ek en jy? Wat behoort ons te doen? Berou, bely, bekeer. Ons moet werklik berou in ons harte hê. Ons moet bely dat ons sonde het. Want nie een van ons is sonder sonde nie. Maar dan moet ons bekeer, dan moet ons rug draai op dit wat ons gedoen het, en ons moet die pad stap saam met Jesus Christus. Dan moet ons hom aanhang en hom volg. Dis wat hy van ons verwag, dis wat hy wil hê ons moet doen. Sien, ek en jy moet kom op 'n plek waar ons in gehoorsaamheid tot die woord van God kan leef. In totale gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Kom ons hou op om verskonings te maak. Kom ek en jy gaan doen wat God verwag van die bruid van Christus. Amen. Aba Vader, Here, dankie. Dankie vir die woord. En volgens was nie maklik om hierdie goed te hoor nie, Here. Want ons allemaal staan in 'n posisie, Here, waar ons nie voluit vir u leef nie. Here, ons allemaal staan in 'n posisie waar ons nog so tekort skiet om gereed te maak as bruid. Dankie dat ons weet dat ons gered is, Abba Vader, deur die bloed van Jesus Christus. Maar Vader, help ons om voor te berei, sodat ons bruid kan wees. Sodat wat ook al hier vir ons hier verduidelik het, wat gaan gebeur op hierdie aarde, Here, dat ons dit kan vryspring. Dat ons nooit onder die beskerming sal uitkom nie, dat ons nooit onder die seën sal uitkom nie, Here, maar dat ons altyd, altyd in die teenwoordigheid kan wees. Dat die genade, Here, op ons elke een sal rus. Dankie daarvoor, Vader. Dankie vir die genade wat U aan ons bewys het, want U genade wat U aan bewys is, wat U aan ons bewys is, is U seun Jesus Christus wat gesterf het vir ons sonde, en is genade genoeg. Here, en ook soos wat U vir Paulus gesê het, my genade is genoeg vir jou, weet ons, Here, dat U dit gesê het vir hom, met die oog daarop dat dit nou sy verantwoordelikheid is, om van die gemors en die goed in sy lewe ontslae te raak. Dat U kan nie alles vir ons doen nie, maar dat ons ook moet opstaan en bereid wees om van ons kant af in gereedheid te kom as bruid van Jesus Christus. Ek dank U, Abba Vader, vir U ongelooflike liefde vir ons. Here, dank U dat U ons eerste lief gehad het. Maar Vader, dank U dat ons ook U kan lief hê. dat ons kan weet, Here, U is so ongelooflike, amazing Vader vir ons. En ons is ongelooflik lief vir U. Dankie vir U seun Yeshua, wat vir ons sondes kom sterf het. En ons dankie, in sy naam, Yeshua, Jesus Christus, die Messias. Amen.